Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež dnes v Indonézii predniesol prvé verejné príhovory.
Spojme sily na prekonanie nerovnováhy a ohnízk biedy, povedal pápež občianskym predstaviteľom Indonézie.
Viera, bratstvo a súcit sú tri cnosti, o ktorých hovoril pápež s duchovnými osobami v katedrále v Džakarte.
V stredu 4. septembra vám príjemné počúvanie prajú
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Pápežové prvé dopoludnie v dnešnú stredu na indonéskej pôde po včerajšom prílete začalo súkromnou svetou omšou na apoštolskej nunciatúre v Džakarte a následným presunom do prezidentského paláca Istana Merdeka. Tam sa konal uvítací ceremoniál a zdvorilostná návšteva indonéskeho prezidenta Joka Widoda, ako aj stretnutie s predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom.
Po pozdrave čestnej stráže zoradenej pred palácom počas hymny spolu so ženami, mužmi a deťmi v tradičných odevoch sa svätý otec František z prievode hlavy štátu dostal do akreditačnej siene na podpis do tzv. Zlatej knihy, ktorej zanechal tento odkaz. Ponorený do krásy vašej krajiny, miesta stretnutia a dialógu medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami, prajem indonéskému ľudu, aby rástol vo viere, bratstve a súcite. Boh žehna Indonézii.
Následne sa v sále prezidentského paláca Istana Negara o 10. hodine ráno miestneho času, čiže 5. hodine ráno nášho času, stretol s diplomatickým zborom a s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktorým sa prihovoril. Svätý otec František v prvom z oficiálnych prejavov apoštolskej cesty v Džakarte zdôraznil predstaviteľom krajiny Indonézie potrebu riešiť nerovnováhu. Ako povedal, harmónia pri rešpektovaní rozmanitosti sa dosahuje vtedy, keď každá osobitná vízia zohľadňuje spoločné potreby a každá etnická skupina a náboženské vyznanie koná v duchu bratstva a sleduje ušľachtilý cieľ slúžiť dobru všetkých. V úvode pápež František ocenil jednotu indonéskeho ľudu.
Tak ako je oceán prírodným prvkom, ktorý spája všetky indonéske ostrovy, tak aj vzájomný rešpekt voči špecifickým kultúrnym, etnickým, jazykovým a náboženským charakteristikám všetkých skupín ľudí, z ktorých sa Indonézia skladá, je nevyhnutným spojivom, ktoré robí indonéský ľud jednotným a hrdým.
Petrov nástupca poznamenal, že ich najväčším pokladom je mnohotvárnosť rozmanitých národov, pevne spojených v jednom národe, a dodal.
Tak ako veľká biodiverzita prítomná na tomto súostroví je zdrojom bohatstva a nádhery, podobne aj špecifické rozdiely prispievajú k vytvoreniu veľkolepej mozaiky, ktoré je každý dielik nenahraditeľným prvkom pri skladaní veľkého originálneho a vzácneho diela.
Podľa slov svätého otca, rozumnú a citlivú rovnováhu medzi rozmanitosťou kultúr a ideologických vízií treba neustále brániť. A to je práca zverená každému, ale osobitným spôsobom politikom. Spravodlivosť, rešpektovanie základných práv človeka, trvalo udržateľný rozvoj, solidarita a snaha o mier, a to tak v rámci spoločnosti, ako aj s inými národmi. To je politika ako najvyššia forma lásky. Pápež ďalej uviedol.
Katolická cirkev slúži spoločnému dobru a chce posilniť spoluprácu s verejnými inštitúciami a inými aktérmi občianskej spoločnosti. A takto podporuje formovanie vyváženejšej sociálnej štruktúry a zabezpečuje účinnejšie a spravodlivejšie rozdeľovanie sociálnej pomoci. Jednota v rozmanitosti, sociálna spravodlivosť a Božie požehnanie sú základnými princípmi, ktoré majú inšpirovať a usmerňovať špecifické plány. Sú ako nosná konštrukcia, pevný základ, na ktorom sa stavia dom.
Petrov nástupca v príhovore verejným autoritám Indonézie pripomenul aj rizika prozelitizmu, politického vnucovania vlastných vízií, sociálne vyraďovanie a tiež nezmyselné zákony na obmedzenie pôrodnosti, teda zákony smrti. Naopak ocenil krajinu, že má rodiny s 3, 4, 5 deťmi a povzbudil ich, aby stále hľadali Božie požehnanie, pretože viera slúži na budovanie pokoja, spoločenstva, dialógu, úcty, spolupráce, bratstva, teda na budovanie krajiny. Po stretnutí s verejnými predstaviteľmi Svätý Otec súkromne prijal na apoštolskej nunciatúre svojich spolubratov, indonéskych členov spoločnosti Ježišovej. V katedrále v Džakarte sa o 16.30 miestneho času, teda o 11.30 nášho času, stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi a predniesol svoj druhý príhovor. Prinášame jeho vybrané myšlienky.
Rád by som niečo povedal. Cirkev, na to musíme pamätať, posúvajú dopredu katechéti. A potom nasledujú reholné sestry hneď po katechétoch, potom prichádzajú kňazi a biskup, ale katechéti sú vpredu, oni sú silou cirkvi. Raz na jednej z ciest do Afriky mi prezident republiky povedal, že ho pokrstil jeho otec katechéta. Viera sa odovzdáva doma, viera sa odovzdáva v nárečí. A katechéti spolu s matkami a starými matkami túto vieru nesú ďalej. Veľmi ďakujem všetkým katechétom, sú veľmi dobrí. Ďakujem. Motom zvoleným pre túto apoštolskú návštevu je viera, bratstvo a súcit. Myslím si, že sú to tri cnosti, ktoré dobre vyjadrujú vašu cestu ako cirkvi i váš charakter ako národa, etnicky a kultúrne veľmi rôznorodého, ale zároveň charakterizovaného vrodeným úsilím o jednotu a pokojné spolunažívanie, o čom svedčia tradičné zásady Pankasily. Rád by som sa spolu s vami zamyslel nad týmito tromi slovami.
Prvým slovom je viera. Indonézia je veľká krajina s obrovským prírodným bohatstvom, pokiaľ ide o flóru, faunu, zdroje energie a suroviny a tak ďalej. Takéto veľké bohatstvo by sa pri povrchnom pohľade mohlo ľahko zmeniť na dôvod pýchy a domýšľavosti, ale ak sa na ne pozeráme s otvorenou mysľou a srdcom, môže byť naopak pripomienkou Boha, jeho prítomnosti vo vesmíre a v našich životoch, ako nás to učí Sväté písmo. V skutočnosti je to Pán, kto toto všetko dáva. Neexistuje ani centimeter nádherného indonéskeho územia, ani okamih v živote každého z miliónov jeho obyvateľov, ktorý by nebol darom od neho, znakom jeho bezodplatnej a prvotnej lásky ako otca. A pohľad na to všetko pokornými detskými očami nám pomáha veriť, spoznať, že sme malí a milovaní a pestovať pocity vďačnosti a zodpovednosti.
Agnesa nám hovorila o tom, že náš vzťah k stvorenstvu a k našim bratom a sestrám, najmä tým najnúdznejším, treba žiť osobne a v spoločenstve. Má byť poznačený úctou k civilizácii aj k ľudstvu, so skromnosťou a s františkánskou láskou. Po viere je druhým slovom v motte bratstvo. Istá poetka 20. storočia použila na opísanie tohto postoja veľmi krásny výraz. Napísala, že byť bratmi znamená milovať sa, aj keď sme odlišní ako dve kvapky vody. A je to presne tak. Žiadne dve kvapky vody nie sú rovnaké. Ani žiadni dvaja bratia, dokonca ani dvojčatá, nie sú úplne identickí. Žiť bratstvo teda znamená príjmať sa navzájom, uznávať sa ako rovný v rôznosti.
Aj to je hodnota blízka tradícii cirkvi v Indonézii, ktorá sa prejavuje v otvorenosti, z akou sa vzťahuje na rôzne skutočnosti, ktoré ju tvoria a obklopujú na kultúrnej, etnickej, sociálnej a náboženskej úrovni. Pričom si váži prínos všetkých a v každom kontexte veľkoryso dáva svoj vlastný prínos. Je to dôležité, pretože ohlasovať evanjelium neznamená vnucovať vlastnú vieru druhým alebo ju stavať proti ním, ale darovať a zdieľať radosť zo stretnutia s Kristom. Vždy s veľkou úctou a bratskou náklonnosťou ku každému. A v tomto vás pozývam, aby ste sa vždy zachovali takto, otvorení a priatelia všetkých, ruka v ruke, ako povedal otec Maxi, proroci spoločenstva vo svete, kde sa zdá, že tendencia rozdeľovať, vnúcovať sa a provokovať sa navzájom čoraz viac rastie.
Je dôležité snažiť sa osloviť každého, ako pripomenula sestra Rína, s nádejou, že sa nám podarí preložiť nielen texty Božieho slova, ale aj učenie cirkvi do indonéskeho jazyka Bahasa, aby bolo prístupné čo najväčšiemu počtu ľudí. Na to poukázal aj Nikolas, ktorý opísal poslanie katechétu obrazom mosta, ktorý spája. To ma zasiahlo a prinútilo ma myslieť na úžasný pohľad na veľké indonéske súostrovie, na tisíce mostov srdca, ktoré spájajú všetky ostrovy, a ešte viac na milióny takýchto mostov, ktoré spájajú všetkých ľudí, ktorí tam žijú. Tu je ďalší krásny obraz bratstva. Nesmierna výšivka nití lásky, ktoré prechádzajú cez more, prekonávajú bariéry a objímajú všetku rozmanitosť, čím sa všetci stávajú jedným srdcom a jednou dušou.
A dostávame sa k tretiemu slovu, súcit, ktoré veľmi úzko súvisí s bratstvom. Ako vieme, súcit v skutočnosti nespočíva v rozdávaní almužny bratom a sestrám v núdzi, v pohľade na nich z veže, z vlastnej bezpečnosti a privilégií, ale naopak v tom, že nás robí blízkymi jeden druhému, zbavuje nás všetkého, čo nám môže brániť skloniť sa, aby sme sa skutočne dostali do kontaktu s tými, ktorí sú na zemi, a tak ich pozdvihli a dali im nádej. A nie len to. Znamená to tiež prijať ich sny a túžby po spáse a spravodlivosti, postarať sa o nich, urobiť zo seba podporovateľov a spolupracovníkov, zapojiť iných, rozšíriť sieť a hranice vo veľkom expanzívnom dynamizme charity.
Sú ľudia, ktorí sa boja súcitu, lebo ho považujú za slabosť a namiesto toho vyzdvihujú, ako by to bola cnosť, chytráctvo tých, ktorí slúžia vlastným záujmom tým, že si udržiavajú odstup od všetkých, nenechávajú sa ničím a nikým dotknúť, mysliať si, že tak sú prezieravejší a slobodnejší v dosahovaní svojich cieľov. To je však falošný pohľad na skutočnosť. To, čo udržiava svet v napredovaní, nie sú kalkulácie vlastných záujmov, ktoré spravidla končia ničením tvorby a rozdeľovaním spoločenstiev, ale udržiavajú dobročinnosť, ktorá sa dáva. Súcit nezakrýva skutočný pohľad na život. Naopak, vďaka nemu vidíme veci lepšie vo svetle lásky.
V tejto súvislosti sa mi zdá, že priečelie tejto katedrály svojou architektúrou veľmi dobre vystihuje to, čo sme povedali, kde Mária je kľúčová. V strede lomeného oblúka ho totiž podopiera stĺp, na ktorom je umiestnená socha Panny Márie. Ukazuje nám tak Božiu Matku predovšetkým ako vzor viery, pričom symbolicky podopiera svojim malým áno celú stavbu cirkvi. Jej krehké telo, opierajúce sa o stĺp, o skalu, ktorou je Kristus, akoby v skutočnosti spolu s ním nieslo ťarchu celej stavby, akoby hovorilo, že ona sama, dielo ľudskej práce a vynaliezavosti, sa nemôže udržať. Mária sa potom zjavuje ako obraz bratstva a víta uprostred hlavného vchodu všetkých, ktorí chcú vstúpiť. A napokon je aj ikonou súcitu, keď bdie nad Božím ľudom, ktorý sa so svojimi radosťami a bolestiami, prácou a nádejami zhromažďuje v Otcovom dome a chráni ho.
Drahí bratia a sestry, na záver tohto príhovoru by som rád citoval slová, ktoré povedal svätý Ján Pavol II. Pri svojej návšteve u vás pred niekoľkými desaťročiami, keď sa prihováral biskupom, kňazom a reholníkom. Citoval verš zo Žalmu. Radujte sa všetky ostrovy. A vyzval svojich poslucháčov, aby ho uskutočňovali, vydávajúc svedectvo radosti zo zmrtvých stania a dávajúc život, aby sa aj tie najvzdialenejšie ostrovy radovali z počúvania evanjelia, ktorého ste prvými hlásateľmi, učiteľmi a svedkami.
A ja obnovujem túto výzvu a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom poslaní silní vo viere, otvorení všetkým v bratstve a blízky každému v súcite. Žehnám vás a ďakujem vám za veľa dobrá, ktoré každý deň konáte.
Vi benedico, vi ringrazio per il tanto bene che fate ogni giorno.
Toľko z príhovoru svätého otca biskupom, kňazom a reholníkom v Indonézii. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke.
Posledným bodom dnešného programu pápeža bolo stretnutie s mladými ľuďmi z nadácie Schola z Okurentes. Zajtra svätého otca čaká medzináboženské stretnutie v Mešite, stretnutie s núdznymi ľuďmi a charitatívnymi pracovníkmi a napokon bude sláviť svätú omšu na štadióne v Džakarte.
Milí poslucháči, sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.